wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha abriil waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bitterman iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga.
dad jabuuti oo badan oo bacmishra ayaa la shaqeeya sacuudiga kasoo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh. dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanaki hadda rakaalaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarka lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga bacmisharka inaa horumarkiisa la gaarsiiyo.
waxaad sidaa oo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
dhacdooyinkaasi waa cadbadan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa cadsida sida tan job oo kale iyo dad kaleo ayagana maarata duxuleyda day yihiin iyo dad mur soomaali si caadiya oo ayagana maarata la baabi'inaayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib duxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo.
doodii gaabnayd iyo xubintii qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. khaalid al nari oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka uu ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada benqiyis. waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay. madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo 45 caruur oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyey cusbitaalka, iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan. sidoo kale cali naasir al azeb oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawaca ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato, kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ahi ay go-een.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku soo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis. waxaa kale oo madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiyumka ee maraykanka dibadda looga keeno. waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib. taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisa uu yahay mid muhiima. hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris safarkiisa ka hor. waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi.
mas-uuliinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. kooxda taalibaan ayaa waxa ay weerartay xarun lagu diiwaan geliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Burgess halkaas oo ay ku dileen 9 askar oo ka tirsanaa ciidamada amaanka iyagu dhaawacay 2 kale. Afeen oo hadlay kooxda Taliban waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi waxana ay sheegteen in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dawladda. Dhinaca kale Israa'iil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daesh ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaal ahaa gobolka aan deganayn ee xadka ku yaala ee Nangarhar. Weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmay ayadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay kor u kacday tirada dhimashada oo ay gaartay 60 dadkii ku nafwaayay qaraxii ismadaaminta ah ee ay soo maleegtay kooxda Daesh ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee Kabul.
Maxkamad ku taala dalka Beljimka ayaa dambi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar argagixiso ku dilaan ciidamada booliska oo gudaha magaalada Brussels sanadkii 2016 bishii 3-aad. Labada qof ee lagu helay dambiga, Saalax Cabdisalaan iyo Sufyaan Ayari, ayaanan midkoodna joogin dhageysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska, kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaali ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddayada fiidnimo. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in roobabka guga ee ka da'ayay qaybo ka mid ah gobollada dalka ay sababeen dhimashada 2 ruux kadib markii ay ku dhacday bariiq xilli ay ku sugnaayeen hoyigooda, sida ay VOA-da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Subeyr Cabdi Cabdullaahi oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay gabadha dhimatay ayaa VOA-da u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka Ari Cadays oo 30 kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Roobabka oo mahiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka da'ayay gobollada dhexe, waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in bariiq dhacday ay sababtay dhimashada xoolo fara badan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya degmada Cabudwaaq ayaa sheegaya in hal ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto, waxaana maamulka degmada oo VOA-da la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortagayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka.
halka dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aadna toos uga dhigisanaysaan Washington. Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xeradii tababarka Imaaraadka Carabta oo maanta Sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Dhowr askari ayaa la sheegay in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi. Mas-uulinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayay in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah ugu jiro wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta gaar ahaan dhinaca khasaaraha?
Wanaagsantahay Ibraahim. Wasiiradda khasaaraha mudahaan 2 askari baa ku dhimatay, 8 way ku dhaawacmeen. Iska horimaadkii maanta dhexmaray ay 2 ka warsan kuwa dowladda sida iyo xaqiijin, laakiin ka tirsan kuwa amniga. Sideeda dhaawacmaadkan waxaa saartay dagaalantay 2 dhimashada ah, waxaana la geeyey isbitaalada si ay u qabsasho.
Cabdiqaadir, ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabtay? Qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin?
kaliya ciidamada xoogga dalka general korad oo goobta kaga wuxuu sheegay in hay-adaha amniga gaar ahaan ciidamada xoogga gacanta ugu soo dhigeen askar isku dayo soo hadalka u dhigay in saarad ciidan ay ahaan xarada wuxuu qusay in hadda guudahaan askartaasi gacanta lagu hayo dowladda inay gacanta ku hayso qaarqaarada ay ku socdaan, sidoo ka sheegay xaradii barata dagaalka ka dhacayo.
Hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xarunta ay weli joogaan?
Haddaba joogaan galabta markuu wax dhacay ilaa iyo maqibkii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano, waxay kulamala qaateen saraakiisha harada ku sugnaad, waxay sidoo kale kulamala qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnaa, kuwa lasoo qabtay waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka. Waxay xaqiijiyeen in ujeedka ugu weyna dagaalku ahayd saanad ciidana la isku qabtay, gaar ahaan dhabakhaar goobta ku yaalay, wuxuu qusay in askartii qaar isku daydeen in saanadkaasi ay qaataan. Hadda gacanta lagu haayo wuxuu hadda saraakiisha way ka tagay goobta, waxaan halkaas ku sugan ay saraakiisha kul saarnay. Hawsu waxay ku soo laabatay si caadibraa marka loo eego maanta si xaalku ahaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyeena v o a uga soo warrama Muqdisho, oo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulokey oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay.
Maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Aadan Sandeere. Haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay. Ninkaas ayaa ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sababaha uu uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda laysku dhimaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Waagad wax si gaara kuu dhibay ma jirtaan oo dhibsatooda isdhexday wartan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara? Ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adtida sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggi maarata laftigooda shabaabka ka mid ahaa la dili jiray oo ayaan dhexdaas daacishwa inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxulley aday yihiin, iyo dad ummad Soomaali si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddana marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba laysu kordhinaystay.
Xaaladaada amniga waa sidee hadda?
Xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka shukuu, horta cidda aan faafin malaha. Maamulkii Koonfur Galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ay ugu soo wareejiyeenay xaalkii hadda kale waa ilaahay baa laakiin ku kalsoonaa.
Waa gartay marka maamul Koonfur Galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaas oo kale sax miya?
Haa, dowladda federaalka uma soo wareejin, maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana uma soo wareejin. Ayaguna hadda gacanta uguma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay gaadi maarata hadda noloshii aadiga ahaa amala nolol lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dowladda ay meel kula tahay maahi.
Maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000. Marka lacagtaasi sax miya ma lagu siiyey?
Lacagtaasi waa sax waa la siiyey. Habeenkii lacagtaas la siiyey subaxdiina waa ka soo tagay, maadaama aan kala dhammaanay oo eega hel waa kulli waa laga fasaranta oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada sababteena waa ka fursuraynaa dan iyo dibadnii meesha rabto waa mari kartaa. Anna waa kaga soo tagay, waxay kale ii sheegeen insaan nabad sugida oo muwaqtiso joogay u soo xirayaan elboorka. Markaan imaadayna aan weydiiyey inaan elboorka tagoonta ugu dambeeyay ugu sugayaan, adoogu dambeyntiina waa aan ka waayay. Anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka shukrow adigu baa hadda xaaladaydi si ahaan amnigii anan baa iska warhayay.
Waa gartay maxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adee ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
Maya, lacagtaasi waa lacag oo maarataa kulli qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka daban lahaayeen. Haddii waa lacag abaalmarin ah inta aan ayoola hore wada hadlaynayna ii sheegeen, haddii aan fikira taas marka horeba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo hayaadii aan meesha u joogay waxaan ahayn ii muuqdeen marka in laga qaasi shan toban kun ay abaalmarin doonaan waa ii sheegeen marka haddii dala qaasna ma ayeeshan iyo bisin walba aan siiyin.
halka aad dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mid a somaliland ayaa qaar ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyuhu roobku u soo saareen, waxaana magaalooyinkaasi ka mid magaalada Hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga da-ay roobku. wariyaha v o a Sagal Mustafa Xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala arrintaasi ka wareystay duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cidiid. waxaan ugu horeyn ay weydiisuu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada.
run ahaantii mushkiladda layrka iyo xarkaha telefoonadu waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd. telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay. iminkana wasaaradda energiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawl wada wadnaa. run ahaantii lagsa shirkadaha layrka waxaan ugu sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab kordhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku marka qaar gelayo yaad arkaysaa xarka badan oo caynkaasa iyaga degniinaanu siinay. iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowgeynta loo kala saaro loona sameyn lahaa andakahon ay waxani maraan kolay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi lagsayntaa hoobabka iyo xaaladaha imika taagan. waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aanu wada wadno. midda labaad, dadweynaha degniinahoona waanu ka siinay dhaqan aad moodaynu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar alaaliya marka dhibca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiya aanad garanayn ayaa lagu soo daayaa daadkii. taasina waxay keenaysaa saxaxumo. shacbigana waxaan leeyahay ka daaya. waxa weeye wixii dhaqana waxa bedeli karoon qofka ay khusayso ee aqalka ah aqalka maamula haddii hooyada noqoto hadday aabaha noqoto iyo hadday ubadka noqotoba wixii dhaqana maamulo bedeli kara waxa bedeli karaa dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka.
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan.
run ahaantii hoobku waa raxmad leegse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan. runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxaa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sooda u samaysma leegse waa laaga gacan ku samaysa. marka la dhisa aqalada ee lagu soo duko sistamku de waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose. iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyo mareenada soodii loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dabaneejiyo wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada. runtii dee dhaqaale badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaada baan isu geynaayo wax ku sameyna. marka inaan imika stadigii la dhammaystiro dee ma drainageska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo.
ugu dambeyntii maayir anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaliga aad na siisay, waxaa jira baliyo aad qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefafka lagu qalo lagu shubo, iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee iminka magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u sii fidayso sii durkayso roobabkina waa lagu jiraa. baliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan. kuwaas maxaa idinka qorshaa?
kuwa iminka mashruuc baa jira uu nala sameynayo world bank iyo kfw waxaa loogu talagalay lagama faa'iidaysan jirin dhiigga iyo uuska iminka waxaa loo sameynayaa warshadii oo laga faa'iideysto oo wixii biyaano gooni loo saaro wixii kalena laga dhigo filtaraasirkii beeraha insha allahu tacaala sanadkan bisha sideedaad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha saddexaad inuu mashruucaasna naga dhammaystirmo ayaan insha allah ku rajaweynahay. Waa howlaho loo dhameeyey ay nagala qeyb qaadanayaana KfW banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo world bank.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko oo u warramayay wariyahan v o a Hargeysa Sagal Mustafe Xasan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. 80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay uga deeqday hay-adda bisha cas ee Turkiga. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaadaya in dowladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaamiinta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota.
80 qof oo ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaana naafaka qeyba hoose jirka, ayaa maanta hela kuraasta dadka naafada, taasoo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga. Xariiryaha bisha cas ee Turkiga Cabduqaadir Atabeeko ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz.
Olgan Bakir, safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, ayaa munaasabadda dadka lagu gudoonsiiyo kuraasta ka sheegay inay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xaryaha Muqdisho, gaar ahaana bisha barakeysan ee Ramadaan ee foodan ugu soo haysa.
Sayin Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban
Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Waxaan ku rajaynayaa walaalahayna loo qaybinayo kuraastan inay maado wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay si fiican ay u isticmaalaan oo ay noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan hawl maalmeedkooda. Dhammaantiinana waa mahadsantihiin. Waalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaa Yiriisow ayaa ka mahad celiyay deeqda ay heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kal iyo laaba uga mahad celinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u samaysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaara ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqabtiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana gudoonsiiyaan. Aad iyo aad uga mahad celinaynaa.
Duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yiriisow ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladihii adkeed ee ku jirtay sanadihii lasoo dhaafay.
Runtii Turkiga aaday naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la-aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin, aada ayagana uga mahad celinaynaa. Sidoo kale si gaara waxaan uga mahad celinaynaa bisha cas ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed, una danaynayaa inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso waana idinkaga mahadcelinaynaa.
Leyla Khasa Abduqaadir waa hooyo xaamilo ah, waxayna afa ka tahay qaybaha hoose jirka, waxayna socodkeeda ku salayn jirtay inay salka ku gurguurato. Waxay hadda heshay kuraasa loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyey.
Markii hore waa gurguur hay xaamil oo ahayd, maanta baaskiil qurux badan ahayd, maasha Allah, oo maadic lahaa ninkii intii soo dhiibtay. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiis. Ogol waa gurguur jiray, salka ku socod jiray. Maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil isii waa ku faraxsanaa aan dhaam fahmo iniyo aliya
Seenim Cali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood.
Alxamdulillah, waa gacmaha ku socod jiray, gurguuro jiray. Alxamdulillah, biriga gargaar iyo qeyr ee taamantay. Alxamdulillah, Ilaahay mahadiis kale, walaalaha ina oo noo kaalmeeyey oo garab na siiyey iyo reerka soo qalaqaalay ba qeyr Allah siiyey.
Baahideedu
waxa walba ku bedeli doonaa. Meesha taleefanka ka aadnaysan meel aan ku gaari waayo waa aadi karaa maanta. Alxamdulillah, cunug yar doon ku dhabo war waqti war soo qabta cunug waa dhibaya waa dhigi kartaa maanta. Alxamdulillah, shukr rabbil caalamin, waa mahadsantihiin walaalayaalo.
Hay'ada kala duwan oo Turki ah ayaa howl ka fuliyay magaalada Muqdisho, waxaana Turkiga Soomaaliya uu ka fursaday safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
aad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Haatanna balan ku nasanno heesta Mawelo iyo codkii Yurubka. hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedan ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida ah. Waddanka Afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha Taalibaan iyo Daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. Kooxda Taalibaan ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Badgisa, halkaasi oo ay ku dileen 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay 2 kale. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka, iyagoo sheegtay in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhinaca kale, saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga guuyeen 3 qof oo walaal ahaa gobolka aan degnayn ee xad ku yaala ee Nangarhar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kusoo wajahan dalka Mareykanka booqasho uu qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo Mareykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan Suuriya xataa kadib marka la jabiyo ISIS. Waxaa kale uu madaxweynaha Emmanuel Macron uu u imaanayaa Mareykanka inuu kala hadlo madaxweynaha Mareykanka sidii midowga Yurub loo siin lahaa cashuur dhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee Mareykanka dibadda looga keeno. Waxaa dhisi doonaa Suuriya cusub dagaalka kadib. Taasi waa sababta aan filayo Mareykanka doorkiisa inuu yahay mid muhiim ah. Hadalladaas waxaa Fox News u sheegay Emmanuel Macron ka hor inta uusan kasoo kicitimin magaalada Paris ee dalka Mareykanka. Waxaa kale uu sharaxay in Mareykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalkaasi.
Saraakiisha caafimaadka ee Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga Sacuudiga uu horseedka ka yahay lala beegsaday xaafad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid Al-Nadri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee AP wuxuu sheegay inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruuro, isugu soo ururay mid ka mid ah teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xaflada arooska ee ka dhacaysay ee degmada Banqiisa. Waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Waxaa goor dhaweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga Jabuuti iyo 16 maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maal qabeenno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la'eg leh ay imaadaan Jabuuti. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale oo guddoominaya howlaha shirkan, ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxa shirkan looga hadlay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan folkafola oo mushirka ambulance maalqabayaasha sacuudiga ee walaalaha inoo yimiday iyo dadka reer Jabuuti ee baacmushirkaa sidaan isku soo dhaweyn lahayn. Dadka baacmushirka ee reer Jabuutina si ay uga faa'iideysan lahaayeen ilaaqaad ula samaysan lahaayeen dadka walaalaha ee marsida inoo yimiday. Waxaan leenahay soo dhawaada, Sacuudiga waa waddan xil badan noo dhexeeyo, walaaltinimo noo dhexayso labada madax boqorka Sacuudiga iyo boqor Salmaan iyo Ismaaciil madaxweyne Ismaaciil Umar Geelina ay aad isku dhow yihiin siyaasad ahaan dhaqaale ahaan diin ahaan diinta ugu muhiimsan libaax baan u maleynaynaa inaan annaka rugta ganacsigu ay inay qaadato aan ka doonayno leesh albaabka waddanka laga soo galay kulka ay dadku yimaadaan waa inay arkaan wax fiican oo soo dhoweeya dadka oo u tilmaama dariiqa toosan
shirkadaha reer Jabuuti faa'iido maxay ku qabi karaan maalgabanadan Sacuudiga xiriirka dhexmari kara muxuu yahay
imikada dad badan oo dad reer Jabuuti oo badan oo baacmishra ayaa la shaqeeya Sacuudiga kasoo waarida alaab ee muamalaad fiican leh dadkaasi day waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in Jabuuti waana ka hadal ka leenay waxyaalaha iska bedelay xeerarsha lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga baacmisharka inaa horumarkiisa la gaarsiiyo waxa muhiim ah oo iminka aan ka wada hadalnay oo wadaagay ogeydeen free zone ku inuu haddii tolo hirgalay free zone kaasina uu baahan yahay dad reer Saudi Arabia oo walaalaha inay qayb libax ka qaataan taabana soo aanu muleynayaa inay anagu dardarteed inaan gelin ah waajibka rugta ganacsigu waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo sidoo u soo dhoweyn lahaa dadka baacmushirka ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanay
adiyadu gudambayn gudoomiye adiga oo naga raaliya Saudigu mandiqadan waa loo ogyahay culays ku leeyahay xagga dhaqaalaha ee Djibouti maanta tan fursad ma noqon kartaa in Saudiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo ay kala iibsadaan
waa muhiimada dhamaan isku keenkeenta xagan taana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay suurto gasho Saudigu waa dogtahay waadiga saad sheegtay dad weeyaan malqabeyan malqolyaal badan leh taabana soo dhoweynaysa ama dhib yareynaysa iyo siyaasada madax furan leh ambulance aan dhib yareynaysa in malgashi lagu sameysan karo wadanka maalgashi rasmi ah oo faa'iido uga soo noqon karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale oo u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
Atana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Sina Babukar
kulanti wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale abdullahi xuseen xasan oo ah qura isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor maxamed axmed maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawsha ku socoto
ee xubnaha ee isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay hede gudigii qamaqaabada oo dhawaan la magacaabay ayaga laftooda aragtii habacsanaan ay kasoo baxayso aragtidaas oo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka gudoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin is casilo taasna wuxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii gudoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan ba soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu gudoomiye Jawaari xilka uga tagay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga diraacin halkaas uu ka baxay taasi waxay baarlamaanku kala qaybsanaa sida la arkay shacabka Soomaalidna waa u jeedeen umada Soomaalidna waa u jeedeen waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo haduu Jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaan ku wada socdaan waxa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u fara badan baa labada dhinacba jira oo wax weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan baarlamaanku marka ugu horeeyso u leeyahay cod oo la qaadan doono un codkaasi soo baxa laakiin culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xaggeeda in ay magaranaysaa shaqsiyaad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shaqsi iyagu xaggooda kasoo dhex baxa taa shakigaasa aada u xoogli oo bulshada ugu dhex jira oo una soona banaan baxay
aada baa u mahadsantahay brofesor maxamed axmed maxamuud dib baan kugu soo laaban doonaa cabdulaahi xuseen xasan adigu aragtida hanaankee hadda wax ku socdaan
xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la-aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halis uu galay khilaaf weynba baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta uma malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halka in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadeydu waa wanaagsan tahay aad iyo aad bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaa loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasaa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto brofesor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdulaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa brofesor shawaari arintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isagii xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambana isagu ka tanaasulay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisiioo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeedaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiibay iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkan waxaan leeyay wax isbedelina ma jiro kalqaysnaantu waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kaley rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeedaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraanoo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday
waxaa siinayaa cabdulaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defectis way yeelanayaan dulduleello bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagi dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan waxa la yidhaahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka marka ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero oo yidhaahdo waxaa dan kuu ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaasoo kale door uu aaminayaa codkiisina asagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamed,
aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh, ma aha kaasi. Markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha. Baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan maxay hayday kala qaybsan oo kala fadhiya. Horta waa baarlamaan dowlado tegey qaar ku xidhan yihiin, qaarna dowlado jooga ku xidhan yihiin, qaarna dowlado ay ku xidhan yihiin ba la garan laayay. Waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn. Waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan, ma aha daba kaasi ma hayno maanta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Hadda baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay gudoomiyihii hore. Gudoomiye Cenke ayaa la filayaa inuu hogaamiyo baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan
Abdullahi Hussein Hassan. Walaal waxa weeye, horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya, gudoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa gudoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa, odayga ahaa, maamulka yaqaanay, aqoonta lahaa, booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah, dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen. Waxaa la rabaa ra-iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra-iisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii, yaani sidii uu magaranaysaa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu socodsiin lahaa, wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah, ummadana aan maqashiinayn hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaa?
Waxaan tookadan leenahay, gudoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker u ah oo hoggaami kara, oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn, oon dadku iskugu mid yihiin. Xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda Soomaaliyeedna ku hoggaami kara. Aan u eexanayn, eexna aan gelin. Xeer hoosaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn, xeer hoosaad gruub watana aan ku dhaqmayn. Horta gudoomiyahaasaan u baahanay inuu Ilaahay ku hagaajiyo, un Ilaahay ka baryayo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa doodayga la qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa isla markaana ah diblomaasi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaadayo maatantahay Seenab Abuukar wariyahayaga magaalada Muqdisho oo dhageystayaal noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubantii dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii qurba joogta. Saare Cabdi Axmed ayaa inoola diyaara.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qabanqaabiyeen ur la magac baxay Unity Gala oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo toddobaadkan fanaaniin, ciyaartoy hore iyo dhallinyaraba lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala gedisan oo lagu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda. Haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladdaasi Aadan Ugaas Axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarintaasi la siiyay qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah. Haddii ballanku horumaro, Aadan Ugaas Axmed ku soo dhowo barnaamijka Qurbe. Ugu horreyntii bal fikraddan waxa idinku dhaliyay nala wadaaganigii dhageystayaashaba.
Waa ku mahadsan tahay. Asalaamu calaykum dhammaantiin, aan V O A iyo Soomaalida dhageysanaysaba adduunka. Fikraddan waxaa nagu dhaliyay markii hore waxba joogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxa u badan yihiin isku imaanshada, isku timaada bulshada inay siyaasi ama lasoo dhaweynayo ama lasii dhaweynayo ama inay tahay xaflada gobolad goboleed. Marka xaflad waxaan weynay ay Soomaalida dhan si wadajir ah ay uga wada muuqan karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale. Marka xaflad waxaan suubinay la yiraahdo Unity Gala oo ay tahay macnaheeda inay iskuula yimaadaan casho ay tahay casho Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan iska dhaari karo.
Waa gartay. Marka abaalmarna ayaad gudoonsiiseen dadka, bal iga waran marka sidaad usoo agaasinteen iyo waxa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen.
Abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabnay inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportska oo jaamac ka graduatesay high schoolka jaamacad aado jaamacad ka soo laabatay ayaan waxaan ku siinay awoodyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aado jaamacadii ka soo laabtaan ay tahay dhiirigelin. Awoodka kale labaad waxaan siinaa hal doorka ku jira communityga oo aynan bulshadana aad iyo aada wax ugu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yiraahdo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya 17-18 sano soo dhaafay ayaan community changer award ku siinay. Waxaan kaloo siinay nin la yiraahdo Dalmar oo fanaan caan oo Soomaalida ku jira isagana ah ee waxaan ku siinay maadaama uu aad iyo aad dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro awood aan ugu mahadcelinno. Awoodka saddexaad waxaan siinaa qof Soomaaliya kasoo ahaa seeraha national team oo aan rabno historigiisa inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay Soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno. Waxaana this year aan u dooranay Awes Fundi sanadkanna waxay noo
tahay
ciyaartay hore ahaa sanadkanna waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale.
Waa gartay muddo ayaad soo wadeen saad ii sheegayso, bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba in aad sameysaan howlaha noocaana qurba joogta maxaa macno ugu jiro?
Wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida nagu jirtana waxay tahay adduunkii hadertaan waa social network, Facebook, YouTube, V O A, TV-yada qof kastaba waxaa laga rabaa oo Soomaaliya ah Soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platformka turjumaysa Soomaalida wanaageeda. Badanaa waxaa nagu badan wararka la soo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah, marka waxaan isku daynaa inaan platform oo Soomaali aan isku keenno 400-500 oo qof oo Soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aanan ka naxsanayn, aanan ka maseersanayn, iskuna dayeysana dadkoodii hore oo seere aada ahaa inay wax ka qoraan hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaha jooga Kobe Bryant, Hakeem Olajuwon iyo ciyaartooydoodii horeba.
Waa gartay, waa taa dadka bulshada magaca ku dhex leh waan gartay ee qurba joogta weliba hadeertaan ah. Waxaa dhinaca kale iga warantaa bal aadan ugaasow yaa idinka gacansiinaya dhaqaale intaas leeg abaalmarna aad ku bixisaan dhowr boqol oo dad aad isugu keentaan meel miyeysa ahayn wax aad u culus oo ma aragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo?
Wallaahi dhaqaalaha ku baxa aad iyo aad ayay u badan tahay, waad iska fahmi kartaa meel saas capacity-geeda dadkeeda u weyn oo dadkaas ugu yimaado qarashaya ku baxaya. Laakiin waxaan ku faraxsannahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer Minnesota inay garab taagan yihiin, na garab taagan yihiin kulligood. Maxaa dhacay annagoo meeshaan Minnesota waan u badannahay, Soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaan nahay, ayagana Soomaalidu dad wanaagsan weeye, wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan waana usoo baxaan. Waa xafladda keliya ah oo usoo baxdo dad aanan banaanka aan usoo bixin. Maxaa dhacay dadkii waxay ka daaleen ama ishooda ama dhagtooda inay maqlaan waxyaalo negative ah ama waxyaalo aanan magac weyn aana u lahayn Soomaalida. Marka waxaana taageeray jaaliyada reer Maleysoor oo dhan waana ku mahadsanyihiin.
Waa hagaag dadka abaalmarintaasi la siiyeena waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya Awes Fundi oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu Awes Fundi soo ahaa ciyaaryahan si weyn looga yaqaano waddanka Soomaaliya. Sanadihii wuxuu ciyaaray 1976 ilaa 1986 muddo 10 sano ah. Waa tahay bal Awes Fundi kusoo dhawow barnaamijka Qurbe aragtidaada iyo sidaad maaragtay u soo dhaweeyneysid abaalmarintan lagu siiyay.
Aad iyo aad ugu faraxsanahay wiilkaan dhalinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhalinyarada yaryarka ay kusoo dhisayaan dhexgelin gaarna ay siinayaan dadkii horey u ahaa ciyaartoodii lajanka ama ciyaartoodii qaranka ama macallimiintii qaranka. Aad baan soo dhaweynayaa.
Waa garta nin si weyn looga yaqaanaa tahay Soomaaliya markii la eego barsamaadkii iyo ciyaarihii soo jirjiray. Hadda waa lagugu maamuusay. Maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyey?
Wallaahi ma soo koobi kara farxaddii aan kala kulmay meesha markaan tegay. Waa markii ugu horreysay aan arko dhalinyaro inta isbahaysatay dhexgelin u haya dadkii hore ama kubadda ciyaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan. Waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah.
Waa gartay maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano, gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada, ciyaaraha iyo barisamaadkii. Haatan qurbo joog ayaa tahay, muddo dheer ayaa degantaa. Horta meeqa sanad Maraykanka gudihiisa joogtaa?
Maraykanka gudihiisa waxaan joogaa 22 sano, 96 ilaa haddan jooga.
Dareenkaaga qurbaha iga waran?
Qurbaha maadaama aan nimid mintaqaanaa waa ku nool nahay, Ilaahay waa noogu nimceeyey. Saas ay tahay, haddana waxaan weli ku dhex jirnaa ciyaarihii iyo dhalinyarada yaryarkaa sidii loo tarbiyeen lahaa, sida ay mintaqaan aysan u raacin bulshada xun. Kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi sporti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo Cali Cusmaan Cidiid, nin la yidhaahdo isagana oo dhalinyaro macallin ah, Cidiid Jeeni la yidhaahdo, jaaliyadda Soomaaliyeed Cumar Shiikhay, iyo adiga xawaaladaha Soomaaliyeed ayagana na caawina weli hawshina waa ku dhex.
Waa gartay markii Fundi magaca la maqlo, guryo dhisid ayaa dadka kusoo dhacayso iyo inaad ahayd qof ka shaqeyn jiray guryaha, ma sidaasay kugu baxday oo xirfadda fundinimada kaaga horreysay tan ciyaaraha? Mase
waxaa iga horreeyay fundinimada igaga horreysay tan ciyaaraha, sababtu markaan ciyaaraha soo galayba maadaama aan dad badan isla shaqeyn jirnay ay igu arkeen garoonka Awes Fundi ayaga igu dhajiyey. Yaraanteydii haddana kubadda markaan ka fariistay waxaan u noqday xagga constructionka, qandaraaslahaan noqday, qandaraas baan qaadan jiray, guryahaan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco waddanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa ee qandaraaslayaasha. Waxaan salaamayaa bal macalinkeyga Ibraahim Maxamed Xirsi oo isagana aad iyo aad igu soo garab qabtay ciyaaraha. Marka iyo dhammaan dhalinyaradii isboortiga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamayaa dhammaan.
Waqtigaaga waad ku mahadsantahay. Awes Fundi ayuu kaasi ahaa oo ka mid ahaa xulkii u soo ciyaari jiray Soomaaliya xilliyadii ciyaarihii barsamaadkii 1976 ilaa 1986. Barnaamijka Qurba ayuuna igu marti ahaa. Waxaa kaga sii horreeyay Aadan Ugaas Axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarintaasi. Fundi iyo shaqsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan Maraykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan. Barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saale Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysay xubintii Qurba Joogta. Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeena tan iyo kulantadeena dambe idaacadda Aroornimo. waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh. si wada jira dhammaan bahda VOA.
Yeah, well, the handshakes start right around noon, 1600 UTC here at the White House.
News. I'm Liz Palka reporting.